teño que decirlo, estou ilusionada, estamos ilusionados como goberno. A pasada semana presentamos os orzamentos máis ilusionantes posibles e, sobre todo, o único que dá sentido a todo o traballo realizado. É o orzamento que vai permitirnos plasmar en realidades os proxectos que temos. E digo temos, porque moitos proxectos non só son de goberno, non son só pois, dos propios técnicos que podan ter e aportar, sino que son da corporación. En definitiva, son proxectos de cidade. Por iso estamos decididos a aprobar o orzamento por todos os medios que podamos. E non escondo nada. E se vindeiros xoves non saen adiante, someteremo a unha cuestión de confianza. Porque entendo que é a miña obrigación como alcaldesa ter unhos orzamentos que permitan o desenvolvemento e o crecemento da nosa cidade. É a miña obrigación como alcaldesa cos veciños que precisan obras que melloren a súa cidade, coas asociacións, cos colexios, cos clubes deportivos e co resto da sociedade civil que dinamiza con un pouco moito, co resto da corporación para seguir executando as propostas de consenso, que é a única vía que temos para executálas, cos funcionarios desta casa e as funcionarias que nos axudaron co seu traballo e co seu inteligencia a conseguir e a consecución destes fondos europeos. Por todo isto presentaremos o orzamento que entendo o máis ambicioso posible para conseguir estas contas. Traballamos durante o ano 2017 un orzamento que ascende a 95.375.882,78 euros e que supón un incremento de casi 5 millóns co orzamento anterior e un 40% nos investimentos. Estes orzamentos reflectan a continuidade por un modelo de cidade polo que apostamos nestes 2 anos e medio, un modelo que pon as persoas como protagonistas de calquera acción municipal, en que investimento na persoa e nas súas necesidades é a prioridade sobre calquera outra consideración.